У пераліку законапраектаў, якія мяркуецца разгледзець на гэтай сесіі цяпер альбо ўключыць у парадак дня пазней, пытання паўднёвай Асетыі і Абхазіі няма. У перапынку сесіі Уладзімір Андрэйчынка патлумачыў сітуацыю журналістам.
Этот вопрос довольно непростой. Эти обращения, да, действительно поступили. Они находятся сегодня в нашей комиссии по международным делам и связям с СНГ. Изучаются экономические последствия, изучаются политические последствия. Когда вопрос будет подготовлен, он будет внесен. Пока этот вопрос не внесен в повестку дня сессии.
На дадатковае пытанне, ці можна чакаць, што прызнанне суверэнітэту двух самаабвешчаных утварэнняў будзе ўсё ж разглядацца на веснавой сесіі, спадар Андрэйчынка адказаў.
Ну, мы вообще живём надеждамі, іначе і жыць трудна. Будзем надеяцца.
Палітолаг Александр Класкоўскі называе каўказскае пытанне пытаннем даволі складанай гульні, якую вядзе кіраўнік Беларусі.
Якой у тым, што ў гэтым пытанні адначасна на беларускага кіраўніка цісне і Москва, і Еўрасаюз. Москва, натуральна, дабіваецца прызнання, Еўрасаюз кажа, што гэта вельмі абцяжарыць для Беларусі яе ўваходжанне ў новую праграму ўсходняе партнёрства. Канешне, беларускае кіраўніцтва, а парламент, зразумела, тут ні пры чым, там людзі, якія прагаласуюць менавіта так, як будзе зверху ім загадана, але не прыйшоў час, і таму такія гумавыя адказы і гумавая тактыка. Натуральна, беларускі кіраўнік, ён хоча вось у сваім звыклым стылі манеўравання працягнуць час да устаноўчага саміту ўсходняе партнёрства, а вось пасля гэтага, калі ўжо афіцыйна пытанне будзе вырашана станоўча для Беларусі, тады і зрушыцца з месца вось гэтае пытанне аб прызнанні каўказскіх рэспублік. Таму што ўжо паліткарэктная Еўропа, я думаю, не стане выкідаць з гэтага вагона Беларусі.
Сёння дэпутаты разгледзелі 17 пытанняў. Напрыклад, у першым чытанні прыняты законапраект аб парадку выезда і ўезду ў Рэспубліку Беларусь. Яго прадстаўляў дырэктар Нацыянальнага цэнтру заканадаўства і прававых даследаванняў Уладзімір Міцкевіч. Ён не лічыць, што новы закон накіраваны супраць палітычнай апазіцыі, а яго галоўнай адметнасцю навуковец назваў тое, што прапануецца спрасціць выезд за мяжу дзяцей. Цяпер на гэта патрэбен дазвол абодвух бацькоў. Калі новы закон прымуць, дастаткова будзе дазволу каго-небудзь аднаго. У дэпутатаў з'явіліся прапановы па скарачэнню спісаў тых, каму часова забаронены выезд за межы Беларусі. Аднак іх вывучэнне адклалі да другога чытання. 23 красавіка ў нацыянальным сходзе чакаюць традыцыйнае паслання Александра Лукашэнкі.